болғанын да қаламайды.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, сіздерді соңғы жаңалықтармен Нұрлытай Үркімбай таныстырды. Бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алдағы бір сағатта назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта отырайын. Қазақстан билігін әжуәлайтын акция өткізгені үшін сотқа тартылып, 15 күнге абақтыға жабылған оппозиция белсендісі Айнұр Құрманов босандыққа шықты. Қаржы полициясының бұрынғы қызметкері Нұрғали Түзелбаев өзін қамауға алды деген ақпаратты жоққа шығарып отыр. АҚШ мемлекеттік хатшысы Кондолиза Райс Құрама Штаттар мен Еуропаны Ресейге қарсы тұруға шақырды. Парижде бірінші рет Еуроодақ пен Орта Азия елдерінің саммиті өтті. Ауған ардагерлер өзіне тиесілі меншіктерді жеке кәсіпкер заңсыз иемденіп отырғанын айтып, журналистерден көмек сұрады. Және тағы басқа маңызды мәліметтерді Азаттықтан тыңдайтын боласыздар, қымбатты ағайын, алыс қалмаңыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Енді Азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өзіңдеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattik.org деп табасыздар.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарларын және жоғарыда аталған тақырыптармен сабақтай отырайын. Қазақстанда тіркелмеген талмас қоғамдық ұйымы жетекшілерінің бірі Айнұр Құрманов сот шешімімен өзіне берілген әкімшілік жазаны толық өтеп шықты. 15 тәулікке жабылған Құрманов жұма күні босатылып отыр. Ол 30 тамыз күні Арбат алаңында жастар ұйымымен бірге қой терісінен жасалған маска киіп, Қазақстандағы конституцияның толыққанды орындалмай жатқанын айтып, наразылық акциясын өткізген еді. Осы мәселе бойынша жауапқа тартылған 4 адамға айыппұл салынып, ал Айнұр Құрманов соттың үкімімен 15 тәулікке абақтыға қамалған болатын. Қымбатты ағайын, бұл жайында хабарымызды әріптесім Өміржан Әбдіхалықтан тыңдайық.
30 тамыз күні Алматы қаласындағы бір алаңда Нұр Отар деп аталатын жастар ұйымы атынан билікті әжуалаған акция өткізген үшін сот шешімімен 15 күнге қамауға алынған тіркелмеген талмас қоғамдық ұйымының жетекшісінің бірі Айнұр Құрманов бүгін, яғни 19 қыркүйек күні бостандыққа шықты. Осымен 5-ші рет әкімшілік жазасын өтеп шыққан Айнұр Құрмановтың пікірінше, оны қамауға алу арқылы билік ешқандай мақсатына жете алмаған, тіркеуде жоқ Нұр Отар жастар ұйымының билікке қарсы акциялары жалғаса береді деп отыр.
Мы дальше будем продолжать акции Нұр Отара.
Нұр Отар жастар ұйымының билікке қарсы акциясы жалғаса береді. Бұл жағдай басқа дамыған елдерде болса, арнайы рұқсат етілмеген митинг ретінде қаралмайтын еді. Жай ғана халықтың наразылығы ретінде саналар еді. Ал Қазақстан осындай қозғалыстардың жетекшілерін қамауға алу арқылы өзінің демократиялық бағытта дамып келе жатпағанын айғақтады. Билік мені тұтқындау арқылы ешқандай да мақсатына жете алған жоқ, және менің жақтастарымның атқарушы билікке деген көзқарасын да өзгерте алған жоқ. Айнұр Құрманов Алматыдағы дауыл аудандары мен жатақхана тұрғындары өздерінің бір жақты шешімін таппаған мәселелерін көтеріп жүрген адам ретінде қарайтыны белгілі. Сондай тұрғынның бірі Бейсен Қасеріп:
«Қазіргі заманда елдің қамын ойлап жеке басын қорлыққа тігудің өзі әркімнің қолынан келе бермейді. Үкіметтің елге деген қамқорлығы болғанымен үкіметтің де жаңағы кемшіліктер кетіп отыр. Оны көрген Айнұр сияқты жас жігітті елдің қамын ойлап деп үкіметке реніші бар адамдардың жаңағы көпшілігін көтеріп отырғаны үшін соттау, қудалауға салу дұрыс емес деп ойлаймын. Оның істеген істерінде менің өз ойым бойынша қылмыстық әкімшілікке жататын ешқандай дағы себебі жоқ»,
деді. Ал шаңырақ тұрғыны Ермұрат Шоланып, аталған ауданда заң қызметкерлері тұрғындардың мазасын қашырып отыр дейді.
Көшеде жүргізбейді бізді адамдарды. Документтерде болса да иммиграциондар алып кетеді. Барып ана жақта қолымызды қойғызып, салма деп біздің рабочийлардың бәрін алып кетеді. Кеше күні міне иммиграциондай полиция 6 адамды паспорттармен, документтермен алып кетіп, ана жаққа апарып, документің болса да сен мына жерге салма үйді дегенде, несі мен мына үйді салмаймын, мен отказ етемін деген қағазды берді аналарға. Қағазға бергенде аналар отказ еткен үшін оларды ұрған. Олар сен оны отказ етіп, өзіміздің машинамыз болса да су алғызбайды. Шетін суға да барсақ та өзіміздің зилымыз бар. Зилымыздың документтерін алып бермейді. Вообще жүргізмеймін мен. Иммиграционный полиция документ права адам зилдің правосын алған иммиграционный полиция содан кейін жолда тұрған патрульға апарып сол праваларын берген. Ол болмайды ғой, иммиграциондардың хақы жоқ қой олардың.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қадірменді ағайын, сонымен билікті келеке етіп акция өткізген үшін сотқа тартылып, абақтыға жабылған оппозиция белсендісі жұма күні бостандыққа шығып отыр. Айнұр Құрмановты оның әріптестері және баспана мәселесіне қатысты билікпен арадағы даулы мәселеде осы өзінің қолдап жүрген Алматының Шаңырақ, Бахай, Красный Трудовик секілді елді мекендерінің бірқатар жатақханаларының тұрғындары қарсы алған. Сондай-ақ бейсенбі күні Алматының ауданаралық ішкі әкімшілік соты Талмас қоғамдық ұйымының жетекшілерінің бірі Ризада Жақыпбектің ісін қарап, оған әкімшілік заңды бұзған үшін ең төменгі 5 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салған еді. Қымбатты ағайын, Азаттықтың хабарлары басқа да тақырыптармен жалғасады. Қымбатты радио тыңдаушы ғайын. Қыркүйектің 18-гі басылымда, яғни Қазақстандық Свобода Слова газеті, жергілікті қаржы полициясының бұрынғы қызметкері Нұрғали Дүзелбаевтың ұсталғандығы туралы ақпарат таратқан еді. Ол 2001 жылы мемлекеттік төңкерісші оталпынған Рахат Алиевке көмектескен деген күдікпен ұсталды деп жазылған ол басылымда. Алайда Нұрғали Дүзелбаев оны жоққа шығарып, Азаттық радиосына жұма күні берген сұхбатында газетте басылған өзіне қатысты ақпараттың бәрі өтірік екендігін айтты. Тақырыпты толығырақ Алматыдан Талғат Дүйсенбек тарқатып айтып береді.
Свобода Слова газетінің хабарлауынша, Дүзелбаевтың ұсталғандығы туралы ақпарат редакцияға 47 күні белгілі болыпты. Нұрғали Дүзелбаев, Сыбайласқан жемқорлық және экономикалық күрес агенттігінің төрағасы Қалмұрзаевтың орынбасары. 2001 жылы мемлекеттік төңкеріс жасауға талпынған Рахат Алиевке көмектескен деген күдікпен ұсталды деп жазды басылым. Сонымен қатар аталған газет лауазымды тұлғаны ұстауды Ұлттық қауіпсіздік комитеті жүзеге асырғандығын хабарлады. Алайда Нұрғали Дүзелбаев газеттің өзі туралы таратқан ақпараттың барлығын жоққа шығарып отыр. Қыркүйектің 19 күні Азаттық радиосына берген сұхбатында бұрынғы қаржы полициясының қызметкері өзінің бостандыққа жүргендігін және ешкім оны ұстамағандығын хабарлады.
Первое, заместителя никогда не было.
Біріншіден, мен ешқашан қаржы полициясы төрағасының орынбасары қызметін атқарған емеспін. Екіншіден, мен туралы газетте жазылған жайттың бәрі жалған. Мен кеше Свобода Слова газетіне хабарластым. Газеттегілер ақпаратты жалғанға шығаруға дайын екендігін ескертіп айтты. Дүйсенбі күні газеттің редакциясына барып, шағым түсірмекшімін. Арызым қабылданбаған жағдайда сотқа шағымданамын. Деді Нұрғали Дүзелбаев. Десе де Свобода Слова редакциясы өз таратқан ақпаратты растаудан таймай отыр. Аталған басылымның бас редакторы Гүлжан Ерғалиеваның айтуынша, жазылған жайттың шындығы басым. Біз газет материалын дайындағанда оны ұстағандығы және тергеуге алғандығы рас. Мәселен, билік өкілдері Бүркітбаевты, Балмағанбетованы ұстағандығын ресми түрде жарияламағандығына қарамастан, ақпарат құралдары бұл туралы жазып жатыр. Яғни журналистер мәліметті белгілі бір ақпарат көздерінен алады. Сол секілді Нұрғали Дүзелбаевқа да қатысты мәлімет осындай әдіспен бізге жеткен деген сөз. Біз ештеңені ойдан шығарып отырған жоқпыз, деді Гүлжан Ерғалиева. Осы мәселеге қатысты Ұлттық қауіпсіздік комитеті, қаржы полициясы да қандай да бір ақпарат беруден бас тартып отыр. Айта кетерлік жайт, жергілікті ақпарат құралдары осы аптада Қазмұнайгаз акционерлік қоғамының бұрынғы басшысы Серік Бүркітбаев және қаржы полициясының Шығыс Қазақстан облыстық департаментінің бұрынғы басшысы Марат Табановтың ұсталғандығын хабарлаған болатын. Билік өкілдері аталған тұлғалардың үстінен тергеу жүргізіліп жатқандығын жоққа шығармаса да, бұл істің құпия сипатын меңзеп көпшілік ақпарат таратпай отыр. Жергілікті басылымдар болса, ірі лауазымды шен иелерінің соңғы уақыттары жиі ұсталуының астарынан президент Назарбаевтың бұрынғы күйеу баласы Рахат Алиевпен байланыс деумен әлек. Ал қазіргі күні Австрияда тұрып жатқан Рахат Алиев қыркүйектің 18 күні интернетте жариялаған кезекті мәлімдемесінде Серік Бүркітбаев пен Марат Табановты саяси репрессияның құрбандары деп атады. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Қадырмен дағайын қаржы полициясының бұрынғы қызметкері Нұрғали Дүзелбаев Рахат Алиевпен бірге елде төңкерші самақ болды деген күдікпен өзін қамауға алды деген ақпаратты жоққа шығарып отыр. Сондай-ақ осы ақпаратты жариялаған Свобода Слова газетін өзін сотқа беретіндігін айтады. Қымбатты ғайын, хабарларымыз одан әрі жалғасады. Ардақты радио тыңдаушылар, Азаттық радиосы енді назарларыңызға соңғы жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Ақш ресмилері қаржылық ұйымдарға көмек берудің кең тұрғыдағы жоспарын дамытып жатқандықтарын айтты. Еуроодақ пен Орта Азияның алғашқы форумы Парижде болды. Ауған президенті елдің оңтүстігіндегі одақтастарының бірінің оққа ұшқанына орай өкінішін жеткізді. Пентагон Ауғанстандағы әскери стратегиясын қайта қарауда. НАТО күштері Рузи Хан мен тағы екі азаматтың қазаларының себебін зерттейтіндігін айтты. Ресей қор биржалары индекстер тым жоғарылап кеткеннен кейін жұмада тағы жабылды. Құрама Штаттар Таулы Қарабақ жанжалын шешу мәселесіне көмектесетіндігін айтып отыр. Ардақты ғайын, Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Рахмәтте радиотын башлаган азаттыктын хабарлары одан әр жылгысат алда бир назарларыңызга сунатын тақырыптарды айта отырайын. АКШ мемлекеттік хатшысы Кондолиза Райс Құрама Штаттар мен Еуропаны Ресейге қарсы тұруға шақырып отыр. Парижде бірінші рет Еуроодақ пен Орта Азия елдерінің саммиті өтті. Ондағы мәселелерге тоқталамыз. Ауған ардагерлер өздеріне тиесілі меншіктерді жеке кәсіпкер заңсыз иемденіп отырғанын айтып, журналистерден көмек сұрады. Қазақстанда наразылық тудырып келген бұқаралық ақпарат құралдары туралы заң жобасынан бірқатар шектеулер алынатын болды. Осыған байланысты Әділ сөз қоры мәлімдеме жасады. Еуропада мұсылмандар мен еврей ұлтына көзқарас нашарлап кеткендігі туралы айтамыз және Иран әйелдерінің киімдерінің сән үлгілерін көрсетуге байланысты жаңа заң қабылдағаны жайлы тыңдайтын боласыздар. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қадірменді радио тыңдаушыларын хабарларымыз халықаралық тақырыпта одан әрі жалғасады. Өткен айдағы Грузия мен соғыстан кейін Ресей мен АКШ арасындағы қарым-қатынастар одан әрі төмендеп кетті. Бейсенбі күні Вашингтонда сөйлеген сөзінде АКШ мемлекеттік хатшысы Кондолиза Райс Еуропа мен АКШ-ты амалсыз таңдау мен Ресейге қарсы тұруға шақырды. Ресейдің Грузияға басып кіру шешімінен кейін іс жүзінде халықаралық қауымдастықта Мәскеудің достары қалмады, деді Райс ханым. Тақырыпты толығырақ Саида Бабамғожа жалғастырады.
Кондолиза Райстың айтуынша, Еуропа мен Америка Құрама Штаттары бірлесе отырып, Ресейге қарсыласуы керек. Ресейдің өз жері мен шетелдегі іс-қимылдары салдарынан бұл мемлекет өз-өзін оқшаулады және халықаралық орынсыздыққа алып келді, деді Райс. Ол сондай-ақ Ресей соңғы жылдары өз көршілеріне қарсы алпауыт елге жараспайтын әрекеттерді қолданды, деп атап көрсетті.
What is more disturbing about Russia's actions is that they fit into a worsening pattern of behavior over several years now.
Ең алаңдатарлығы, соңғы бірнеше жыл бойы Ресейдің іс-әрекеттері нашарлап бара жатқан көрінеді. Мен бұл жерде өзге де жайттарға қоса, Ресейдің егеменді көршілерін қорқытуы, мұнай мен газды саяси құрал ретінде пайдалануы, Еуропадағы кәдімгі күштер келісімін бір жақты тәртіппен тоқтатуы, бейбіт елдерді ядролық қарумен қорқытуы, халықаралық қауіпсіздікке қауіп төндіріп отырған мемлекеттер мен топтарға қару-жарақ сатуы, сондай-ақ Ресей журналистері мен диссиденттерін және тағы басқаларды қудалауын айтып отырмын.
And worse, of Russian journalists and dissidents and others.
Райстың мәлімдеуінше, Ресей басшылары елді авторитарлық басқаруы арқылы мемлекетті демократиядан алшақтатуда. АКШ басында Ресейді үйлесім түрде тартуға тырысты, бірақ бұл әрекеттер сәтсіз болды, деп атап көрсетті Райс ханым. Осыдан 6 апта бұрын орын алған Грузиядағы соғыстан кейін Вашингтон мен Мәскеу бір-біріне дөрекі сөздерді айтып тастады. Райстың бұл жолғы мәлімдемесі де қатал болды. АКШ мемлекеттік хатшысы Ресейдің Грузиядағы әрекетін алдын ала ойластырылған қадам деп атады. Грузиядағы әскери әрекеттер тоқтатылған соң әлем Ресей күштерінің болуының салдарынан құртылған Грузияның инфрақұрылымын қайта құруға көмектесуге асықты, деді Райс. Сонымен қатар ол Ресейді тек Никарагуа мен палестиналық Хамас тобы ғана қолдады. Грузиямен соғыстан Ресей ешқандай ұзақ мерзімді пайда көрмеді, деп атап көрсетті. Оның айтуынша, Грузияның демократиялық жағдайы сол күйінде қалған, ал енді елдің экономикасы әлі қайта дамиды және одақтастарының көмегімен оның тәуелсіздігіне кепілдік беріледі. Кейбір сыншылар Ресейдің іс-қимылдарына Буш әкімшілігі кінәлі, себебі ол Мәскеуді тым қатты сынайды, немесе АКШ жетекшілігіндегі Ирақ соғысы да Ресейдің солай жасауына үлгі болған болуы мүмкін, деді. Алайда Кондолиза Райс бұл айыптауларды жоққа шығарып, Ресей өзінің іс-қимылдарына өзі жауапты, деп атап көрсетті.
Қымбатты ағайын, сонымен Ресей Грузияға басып кірген соң, халықаралық қауымдастықта Мәскеудің достары қалмады, деген Райс ханым өз сөзінде сондай-ақ Ресей бұрынғы совет елдеріне империялық ықпалын арттыруды аңсап отыр, деп айтты. Қымбатты ағайын, Грузия мен соғыстан кейін Ресей мен АКШ арасында қарым-қатынастар одан әрі нашарлап кетті.
Ардақты әлеумет, дөңгеленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан азаттық толқындарын тауып алыңыз.
Құрметті тыңдаушылар, Парижде тарихтағы ең алғашқы Еуропадағы Орта Азия форумы болып өтті. Оған Еуроодаққа мүше барлық ел мен Орта Азияның 5 мемлекеті қатысып, Ресей, Қытай, Жапония және тағы басқа елдердің делегациялары бақылаушы ретінде келді. Париж форумының барысында терроризм мен есірткі саудасына қарсы күрес, энергетика қауіпсіздігі, экономикалық ынтымақтастық мәселелері талқыланды. Сондай-ақ шекараны білмейтін репортерлар ұйымы Еуроодақтың өкілдерін Орта Азиядағы сөз бостандығының басып жаншылуына назар аударуға шақырған еді. Бұл жайында хабарымызда толық Сұлтан Қанақ қолынан тыңдайсыздар.
Европа одағы мен Орта Азияның ынтымақтастығы ешқашанда коммерциялық немесе экономикалық мүдде мен екі жақтың да қауіп-қатерге деген ортақ алаңдаушылығынан асып тереңдей қоймас. Екі жақта бір-бірімен жақындастыратын ортақ мүдделері онша көп емес. Әрине, екі жақта Орта Азиядағы саяси тұрақтылық пен қауіпсіздіктің баянды болғанын көздейді. Осы аймақтағы қайсы бір қақтығыс пен бейберекет Орта Азияның қазіргі саяси режимдеріне ғана емес, Брюссельдің де мүддесіне қайшы келеді. Париж форумының соңында оның қожайыны Францияның сыртқы істер министрі Бернар Кушнер Еуроодақтың Орта Азия өкілдерімен талдаған басты тақырыптарын тізіп келтірді.
Nous avons abordé le trafic de drogue et d'êtres humains.
Біз есірткі мен адам саудасы, шекараның қауіпсіздігі, мейлінше кең ауқымда ресурстарды басқару және де терроризм мәселелерін талқыладық.
Le terrorisme.
Әлбетте, мұнай шикізаты мен табиғи газдың қоры мол Орта Азия мен тығыз ынтымақтасу Еуропа одағы үшін өте пайдалы. Осы пайдасына жету үшін Брюссель Орта Азия елдерін Мәскеудің ықпалына көне бермей, өзінің көмірсу тегі шикізатын Оңтүстік Кавказ арқылы тікелей Еуропаға экспорттауға қажетті инфрақұрылымдарын салуға көндіруге тиіс. Еуроодаққа Германия төрағалық еткен 2007 жылдың маусымында қабылданған Еуроодақтың Орта Азиядағы стратегиясында еуропалық блоктың энергетикалық қауіпсіздігі ең өзекті мәселе болып көрсетілді. Мұнай мен басқа да қуат көздерінің табиғи ресурстары мол Орта Азияның Түркменстан, Өзбекстан және әрине Қазақстанның өз шикізаттарын ең жоғарғы бағасын бергендерге сатуға мүдделі болатыны анық. Алайда табиғи ресурстарының молдығына қарамастан, осы күні аймақтағы бес елдің мазасын алатын одан да зор проблема бар. Ол Ауғанстан. Париж форумының ізінше өткізілген баспасөз мәслихатында Орта Азиялық бір министр Ауғанстандағы оқиғалардың өз елінің тағдырына қаншалықты әсер ететініне барынша назар аударды. Тәжікстанның сыртқы істер министрі Хамрохон Зарифи былай деп мәлімдеді.
Таджикистан, имеющий громадную границу с Афганистаном, самую большую
Ауғанстанмен ең ұзын шекарасы бар Тәжікстан өзімен бір тілде сөйлейтін және тарихы да ортақ ең жақын көршісін тұрақтандыруға бағытталған өзіндік саясатын жүргізеді. Ауғанстандағы саяси тұрақтылық біз үшін өз еліміздің ішіндегі тұрақтылықтай қымбат.
Ауғанстаннан төнген түрлі қатердің алдында Орта Азияның басқа елдері де айтарлықтай әлсіз. Ауғанстанда өндірілетін апиын мен героин бүкіл әлемдегі осы есірткі түрлерінің 93% құрайды, сыртқа Орта Азия арқылы тасымалданады. Алайда аймақтағы авторитарлық режимдерге төнген нағыз қатер Ауғанстанды өзінің ордасына айналдырып алған ислам радикализмі. Париж форумында Орта Азияның бірде-бір өкілі ислам радикализмін көтермесе де, көпшілігі өз елдерінің ислам қоғамы болып табылатынын айтып жүрді. Соңғы жылдары Өзбекстан мен Тәжікстанда және Түркменстанда ислам фундаментализмін қудалау күшейе түскен болса, саяси биліктер әлдеқайда либералды Қазақстан мен Қырғызстан фундаментализмнен төнген қатер жоқ деп айталмайды. Міне Ауғанстаннан төнген осы қауіп-қатерлер Еуропа одағы мен Орта Азияның өзара етерек мүдделес болуына түрткі бола алады. Париж форумында жұрт онша көп талдамаған тағы бір тақырып баршаға бірдей құндылықтар болды. Бірлесіп қабылдаған құжатта адамның құқын құрметтеудің маңыздылығы айтылғанымен де демократиялық реформалар, заңдардың жоғары тұруы немесе азаматтық қоғамды қалыптастыру туралы сөз жазылмаған. Францияның сыртқы істер министрі Бернар Кушнер осы құндылықтардың Орта Азия елдерінде таяу келешекте орныға қоймайтынын мойындауға мәжбүр болды. Ол атап көрсеткендей, Париж форумында Өзбекстан мен Түркменстандағы саяси тұрғындардың проблемасы көтерілді. Соның салдары болар, Түркменстанның сыртқы істер министрі Рашид Мередов Орта Азия елдерінен бірлескен баспасөз мәслихатына қатыспаған жалғыз министр болды. Мередовтың бұл қылығына осы күні таңертең шекараны білмейтін репортерлер ұйымы мүшелерінің Париждегі түркмен елшілігіне басып кіруі себеп болуда мүмкін. Халықаралық ұйымның 20 мүшесі елшіліктен Түркменстан түрмелеріне жабылған журналистердің тағдыры туралы ақпарат беруді талап етті. 2006 жылы Азаттық радиосының тілшісі Огул Сапар Мұрадова түркмен милициясының абақтысында жұмбақ жағдайда қазаға ұшырады. Орта Азия елдерімен осылайша жалаң диалог өткізу осы аймаққа кең ықпал ету үшін тым аз болатынын Еуропа одағына мүше елдердің көпшілігі жақсы біледі. Дау жоқ, Орта Азияға Ресей әлдеқайда зор ықпал етіп келеді. Ал Еуропа одағы Орта Азия аймағымен қарым-қатынасын, ынтымақтастығын кеңейте алады және кеңейтуге міндетті.
Адырмен дагайын Еуроодак пен Орто Азиянын алгачкы форуму Парижде өттү. Бул бир күндүк баскосууга одакка мүчө элдер менен Казакстан, Кыргызстан, Өзбекстан, Тажикстан, Түркмөнстандын расмийлери катышты. Унда терроризм менен эсирки саудасына каршы күрөш, энергетика каупсуздугу, экономикалык ынтымакташтык маселелери талкууланды. Ардактагай азаттыктын хабарларын одан ары жалгастырайык. Ауган согуш ардагерлери өздөрүнө тиешелүү менчиктерди жеке кәсипкер заңсыз иемденип отурганын айтып, бухаралык акпарат куралдарына кайрылды. Улар укук коргоо органдарынын да буган көз жума карап отурганын айтат. Тахырыпты Алматыдагы тилшибиз Макпал Мухан кызы жалгастырат.
1988 жылы курулган Ауган согуш ардагерлеринин уюмунун ээлигинде жарты гектарга жуук жер телими болупту. 2000 жылы аталган уюм Ауган ардагерлеринин одагы болуп кайта курулат. Алайда одак өзүнө тиешелүү менчиктерди кайтара алмапты.
Бывший председатель не сделал ничего для перерегистрации организации.
Уюмнун бурунку төрагасы жаңа одактын калыптуу жумуш иштеүү үчүн эч нерсе истеген жок. 2000 жыл болгон конференцияда бурунку уюмга тиешелүү мүлк жаңа одактын менчигине өтүү тийиш экени туурасында айтылат. Бирок бурунку төрага уюмнун жогорку кеңесинин чечимин жокко чыгарып, жер телиминин кужаттарын жоголтуп алганын кабарлайт. Будан соң ал бурунку уюмду сол калыбынча кайта тиркөөдөн өткөзүп, 2001 жылы мүлдө бейтаныс адамдарга берип жиберет.
И в 2001 году передает совершенно неизвестным людям.
Дейди Алматы қаласындағы Түрксіп аудандағы Ауған ардагерлері одағының төрағасы Орынғажы Баймолданов. Оның айтуынша, ұйымның жаңа төрағасы соғысқа мүлде қатыспаған, кәсіпкерлікпен айналысатын көрінеді. Одақ мүшелері бұған дейін аудандық қалалық прокуратураға шағым жасағанмен, прокуратура бұрынғы ұйымның жұмысын заңды деп тауыпты. Одақтың заңгері Сергей Рудниченко құқық қорғау органдарының заң бұзушылықты қалай байқамай отырғандығына таң қалады.
Число граждан инициаторов образования общественного объединения ответ.
Аталған қоғамдық ұйымның құрамында 10-нан аз адам бар. Экинчиден уюмдун кайта курулуу тууралуу чечимди мүлдө башка адамдар чечет. Бул жерде ардагерлердин кокугу тапталып отур. Сондай-ак бурунку уюмдун тараганы жөнүндө заңдык кужаттар жок. Рудниченконун айтуунча, укук коргоо органдары кужаттарды тыянак текшерип отурган жок. Соган караганда соттун да, прокуратуранын да, адилет департаментинин да буга катысы бар сыяктуу деп топшулайды алар.
Некие ловкие граждане, на войне не бывшие. Однако, прикрываясь статусом участника войны,
согушта болмаган эпти бир азамат согушта болгондордун мартебесин пайдаланып, алардын уюмуна курултайчы болгусу келет. Ол жаңадан курулган одакка курултайчы болмай, истеп турган карамагында жер телими менен жылжымайтын мүлгү бар уюмга курултайчы болот. Сөйтүп бир аз убакыт өткөн соң, ал адам жер телимин өзүнүн атына аударып алат. Ал сот, прокуратура, адилет департамент өкүлдөрү осылай болуу керек деп санайт. Алгачкы исти казыркы таңда Алматы калалык соту карап жаткан менен биздин карсыластарыбыз бизди көчүрүү тууралуу шагым жасап коюпту. Дейді одақтың заңгері Сергей Рудниченко. Ауған ардагерлері қазіргі таңда Айдарбековтың атына шағым жасап, қалалық сотқа өткізіп қойғандықтарын енді шешімін күтіп отырғандығын айтады.
Ну, кроме Айдарбекова, там ответчиками еще будет управление городской юстиции, управление земельных отношений города Алматы.
Жооптулардын катарында Айдарбековпен катар калалык адилет башкармасы, жер катнаштар башкармасы жана калалык акимчилик бар. Маселе уюм төрагасы кабылдаган чечимдердин баарлыгын заңсыз деп табуу, алардын күчүн жоюу.
Вопрос будет стоять о ее признании недействительной.
Дейді одақтың заңгері Сергей Рудниченко. Қазіргі таңда ұйымның жаңа төрағасы Айдарбековтың қайда екенін ешкім білмейді. Ардагерлер егер жерлері мен жылжымайтын мүліктерінен айырылса, мүгедек достары мен соғыста қаза тапқан жауынгерлердің отбасылары еш көмексіз қалатындығына да алаңдайды. Дерек бойынша Қазақстанда қазіргі таңда 18 мыңға жуық Ауған соғысының ардагерлері бар. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұлқанқызы.
Кымбаттагай Ауган ардагерлери өздөрүнө тиешелүү менчиктерди жеке кәсипкер заңсыз иемденип отурганын айтып, журналисттерден көмөк сурады. Кымбаттагай, алде биз менен бирге калыңыздар, алда назарларыңызга соңку жаңылыктар сунулат. Одан кийин Европада мусулмандар менен еврей улутуна көз карасы начарлап кеткендиги жайлы айтабыз. Пикир мынберинде Максат Ирланулу, студент, табигый шикизатка бай Казакстандын экономикасы жайлы өз оюн айтатын болот. Азыр соңку жаңылыктар менен сиздерди Нурлутай Өркүнбай таныстырат. Thank you.